Balsanguna Betu, folk en kost om Sierra Afrika.
Jiringala matumbo mingi na kupesa betindinga samna bantanga suka yai kasin tete nkufna yao ya kileka na bantanga yai beta tubilan tete masolo ya kileka mbuta Jean-Pierre Lacroix ya kikilandi ya mfumo ya ONU ya kena kutalaka mama ngema vwanaka na yao kibantolisi ya mbula matadi awa na Kinshasa mpina bizunga beta losan tete disu na mbanza mbujimai wapiko zengana ya ntangu nyo swa mwinda mpeti na kiluma bubi yai ya mekanga bisika mingi abatu kena kubakaka mwakopo na tigitwara bulungu na kizunga kwilu kimbini na katia makanda sole metinda mtumwa mosi ya nkangu na kolomba na mbula matada kileka na kuvutula ndonga kuna wapi mtu mosi keredia kave na luzungu na betu abatu na bisika nyo sabeke elbe katulele makutu. Matondo ya kanabisika nyosa beke na kulanda beto mingi na tigitoki ya gungu. Ya kilika kilandi ya kalaka ya unia kena kutalaka mamangemba nanza sulaka mazono. Tiba mbuta ya banzo nyoso zola kinzunzi ya ntoto na beto akungo kinchasa na zola mesa. Kupona mafutu kusimama na mvula kikuiza na yao oni. Memo nisa luzola na yao ya kupesa kungo kinchasa maboko na njila yae. Mpina kulanda kusiamisa bangolo nyoso sabu na kufutuka ngema kileka na ndama esete antoto na beto benolanda yai ya mbuta Jean-Pierre Lacroix tendulaka na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi ntumo na beto antangu nyoso na pali di peple.
Nous avons évoqué la manière
Beto tubaka na ina metala mutindu beto tavukisa ngolo na beto sambu na kupesa mvutu na mambu ya metala lukengelo na este kisika munu mekatuka na kimvuka na mbuta luyalu ketala mamba lukengelo mambu mingi kena kusalama ngwizani ya mbote kati ya mfumu ya makesa na ba civil munu tubaka mpe na ina metala ngwizani ya kutwadisa bisalu kati ya MONUSCO na ba FRDC metulama ya beto mebongisaka beto tubaka mpe na ina metala ba sisani ina tasalama na bilu mbuke kwiza mpe luzolo ya Nations Unies sambu na kupesa mvutu na ina melomba bafumu na ntangu ya kubongisa lutumu mosi tatindama na isi na bilumbuke kwiza na Republique Democratique du Congo sambu na kulonguka inki mutindu beto lenda pesa mvutu na kulomba ina monoke za bati mutindu mosi na parlement tavanda na bisalu ya mfunu tasalama sambu na yao
au parlement il y aura des travaux importants qui seront faits dans cette perspective.
Mpima solan kaka mbuta Jean-Pierre Lacroix mevwana yao mazono kaka awana bwala kimfumu Kinshasa ya vwana ka kimfumu aluyalu mbuta samalu konde na kubasika nandi na masulu yai kimfumu aluyalu ya kileka kilandi yai ya kalaka ya oni ya kileka tubilaka tia vwana ka ungwaka na mutio na kena kusalamaka na kati ya Kongo Kinshasa ya vwana peti bisalu nyosu ya oni mpena ndamu nandi yake mbuta samalu konde tubaka mutindu yai na kinzonzolo ya Paul Matindo.
Le sens de la visite aussi tombe à
point. Ça, ça y a un zétolo yai. Il y a même où ils en entendent où ils font un cana. N'entendent où yai. Bête qu'il y a un toma vanda. N'a le kutakano. Y a kusa lande la mambo kusa kaluta na Addis Abeba. Pe y a kusa sosa yina. Bête il en a kusa tuba. Motindu yai ya ku. Zabana mbote mbote. Na ba yai kena kufukana na beto. Beto. Tumekuza kana kukuza botula minduki na bimvuka simbaka minduki pe kukuza futa bau na mabuta kukuza bambaka balukano ya mboti banzenza niyo tumekuza ya vwanda bamfumu ya inti bamonikisi ya bamfumu ya inti bantumwa
le ministre.
Ok.
Na mbanza Mbujimai ya kileka bwala kimfumu ya kizunga kasa oriental bizapsaka yao kikukunda mwinda ya menata bampasi mingi na ndamba batu kena kusalaka mwa bisala maboko sabna yao ya kileka kubandalu ya ntuka mposa bitkena yao bisika batu kena kunuaka malafu bisika batu kena kusalaka bisalu na nzila ya internet mekangamaka na kukunda mwinda na bisika baka na kubumaka bambisi na madidi nyoso mepola baka na kulosa todiaka na kuzika yao ya vwana masa mekumampasi kasi na ndamu nandi ya kenu twadisi ya kompani ya kena kutekaka mwina yina ya meza bisa ti banganga mayele kena kubongisa mashini ya L13 ya vwana pe L14 ya bebaka na ndamu central ya chala mvita ya kizunga ya Ituri mingi bumvonzi ya bimpumbula kodiko mebebisa kutambula na nzila katuka mbanza bunya na kuluta na magi mpe na paida samna kukwena nchi ya Uganda na kutuba binaki matoma bilumbu yai kaka matoma tanu ya kena kusadila kanjila yina konso kilumbu na sika vwanaka makumizoni na tanu na ntuala timavwanga kukota bubiem na teritori ya jugu ya keleka matoma yina melomba kaka binaki matoma na bao na luyalu na kutanina njila yina ya kemfunu mingi samna kizunga ya Ituri wapi bima mingi ya kena kukatuka karabanti ya nzenza ya kena kulutaka kuna irene mboma kena kupesa benu nchangu yai ya mkuna beto Isaac Remo Yope.
Bimpumbula ya kodeko metongo sabamvita tuka ngonda mwasi ya mvimba na nzila ya bunya tima agi. Baki na kutula baambisikaji na matoma ya banku wa minkiti na nzila ina. Na nsuka ya sabala meluta, bafu waka kinati mwasi peba botulaka nkento mwasi ya vwandaka timona nandi ya bangonda nsambanu. Baya mbulaka bau na kintete mpamba ve, bambuta ya nkaka ba telemilaka jambu ina. Kaka na kilumbu ya ngo, babulaka masasi mingi na zulu ya jitoma mwasi nkatu kufa mtu. Ye babu botulaka bima ya bantu ina vwandaka zeta. Na yau, bantu mingi ya nzietelo mekuma na wonga na kuluta na nzila ina. Baki lomba na luyalu ya insi Kongo na kusala nyonso samu na kufutusa ndembama na kacha Ituri, samu na kupesa nzila tibantu kuyanchika jaka na kuluta na nzila yai ya mfunu mingi samu na kizunga. Kinati njinga ya makesa na Ituri meza bisa nde ya kile mambu mosi mosi ya bimpumbulo ina kena kunwana samu na luzingu na bau. Lietinaji lingongo meza bisa eti ba FRDC meijika deja mambu nyonso samu na kutombusa jaka lukengelo na nzila ina.
Mbalanka kanabulu mke kuiza Irene Mbo mangeke la huzaba yao, bisala kusala nzila katuka mbanza kolizi na kizunga lualaba awa nanti na beto, tina mbanza solizi na kizunga yanti ya Zambi na zina ya North Western ya undeta yanti kampena nzito la kisalu, ya yani kena kusala bilumbi yae nanti ya Zambi ya kembuta kena kusala bilumbi yae na sika mfuma kizunga lualaba ya mamaka nandamba mfumi yanti ya Zambi na lukanu ya luyalu awa yanti na beto kasi inki mfunu ya nzila yina Irene Mboma kuna ya kileka ya unde ntawa ya tatungama na kutuba ya nkuna beto jangandu.
Nzila yai yamekatuka na Kolwezi yameluta na bwala ya Sakabinda ya kile na nziluti Zambi na kiteswa ba kilometa makumi ivo na mosi na kutala mchindu wapi Agence Congolais de Grand Travaux lungukaka yao pembanza ya Solwezi kile na ba kilometa makumi nana na tano tu Sakabinda. Nzila yai kile ya nkufi mingi na kumeka yao tuina kekatuka na Kolwezi kulutaka na mbanza ya Lubumbashi na ntwala ya kusabuka njilu ya Kasumbalesa ya Mokambo tompi nzila ya Sakinya na Okatanga. Kanadinaka yai mesalama banku wa minkichi lokola baina kia salaka mataji ya ntalu bata nunga na ntangu mpi na mbongo jaka minkichi ya nkaka ya lualaba bata lunga mpi na kukumaka na mbanza ya Solwezi ya kile na Zambi kuna bata sumaka bima ya mchindu na mchindu na kisika ya kuluta kaka na Lubumbashi na Okatanga. Nzila yai ikele ya mfunu mingi samu na lualaba mchindu meza bisa ya mtuadisi ya kivuka nkangu ya lualaba Shadrack Mukad samu na yanji kuzibula njilu ya Sakabinda ya tasalama na kumana ya bisalu ya kutunga nzila ya Kolwezi tia Solwezi tavonda mfunu mingi samu na kutoma ya kizunga ya lualaba. Bantu mingi ke muna pinde, kananzila yai mezibuka, yata vanda samu na mambote ya kizunga yai.
Matundo minange Irene Mboma, na kivu yanti na tegitwaki ya kale, ya kileka meta tono kuzwa mabungu tatu, ya mbote samu na kutelema bamaswa na dizanga ya kivu, kimvuka mosi ya yanzu wa bisala mfumanti ya kileka kumaka kuna mazono ya kile mingi lukano mfumanti mbuta Felicio Zekili bakaka na ntangu ya yandi kumaka ntangu ya kudinda ya maswa mosi wapi kiteswa batu nkama mosi barunde bakaka lufwa. Ya kileka na kizunga kwilu mutu mosi bakaka lufwa banzo mingi yoka makatia mpe mabuta mingi meka tuwa nakutina vwanaka mazuri na tegitwara bulungu mingi na kizunga kwilu na kutuba ntumo ya nkangu ya kizunga Adelar kibiboyi ya kele kimbeni ya ntama ya kena kufonaka na katia dikanda ya keleka ya lukei mpe mufuku Irene Mboma inki ya keleka lutaka kuna mazuzi na bulungu.
Kile kibeni na bwala kubi ya meba kama na gupma ikubi na sektea ya Nyaji Nkara na teritori ya Bulungu wapi jambu yai salamaka mazono kizole lumbu ya makumi zole na zole ya ngonde ya zole ya mvula yai. Mzonzi Adela kebiboyi meza bisa nde muntu mwasi ya bamvula kuluta makumi iya ya kikanda ya lukei bafu waka yandi na kacha mfinda na bantu ya kikanda ya mufuku. Katula lufwa yai yandi meza bisa mpinde bainzo samanu bayo kaka ya utia pena ntangu yai nkangu nyoso kile na kacha ya wonga. Mbangi na beto yai meza bisa jaka nde jambu yai ya kunani na bamfinda na kati ya bikanda zule yai mepesaka deja lufwa na bantu mingi penya kena kukwami na kaka na kupesa lufwa muntu ya bapo nakana bulungu kile na kutelemila mutindo yai ya kufwa bantu na kati ya mfinda samu na bakonfli fonsie yao yina yandi kena kubinga bamfumu ya vonda ya kizunga toba yina ya telitwali na kusala nyoso samu na kumanisa konfli yai pena kutanina nkangu na ndambu yina Adela kebiboy meza bisa nde china ntangu yai vumbi ya mutu yina bafu waka kele nkete na kati ya mfinda mpamba ve mutu ya kutula ngemba kele ve yandu kebinga nkangu ya ndambu yina na kufonda pima pena kufonda chilu zitu
na bisika nyoso beme katono kolanda bantongu na bitu na ndinga kikungu matondo mingi matondo yake mingi ya gido nini nyangasa wa nyangasa na njila mashini na disu ngola pili kipela mondo mpena lusulusu wa michilin tula tenga mupangi yata pesa bantongu yai nanko kila